Det her blir kanskje tatt opp, så jeg får si hei til dere andre som hører på litt senere også. Det som kult ute at Guds ord det like aktuelt om du hører det nå eller om fem timer. Så velkommen til å høre. Jeg håper du får noen ting. Det håper jeg dere som her og gjør da. Eller så får dere høre det på opptaket etterpå hvis dere fikk nå. Kanskje jeg bærer der. Yes. Jeg skal snakke om noen ting som jeg har kalt for å følge Jesus, bindestrek, en forvandlende prosess. Og som regel så bruker jeg å starte med en vits da, når jeg skal ha prek. Og det gjorde jeg sist gang, den slo ikke helt an, for dere var ikke helt på bølgelengde med. Så nå skal jeg se om dere har blitt litt flinkere. Og da vitsen som følger. Ok, den er litt enklere den gangen her. Forandring fryder, sa kjerringa, og snudde rundbordet. Ja, det var ikke så mye forandring der. Ok. Forandring fryder. Å følge Jesus, en forvandlende prosess, skal vi snakke om. Og mitt første spørsmål, sorry, ingen PowerPoint. Det får bli noen andre som tar seg av det. Jeg litt sånn old school. Først så spør jeg, hvem, eller hva tenker du når jeg sier Gud? Hvordan tanker jeg som dukker opp i hodet ditt? Hva tenker du? Hvem Gud? Hvordan vet du at du kjenner Gud? Hvem Gud for det? Altså, Gud en sånn kravstor fyr med skjegg som sitter oppe i himmelen? Eller han en sånn bestefar som sitter der og som alltid vil ha det i fanget sitt? Gud krevende? Han snill? Hvordan bilder du har av Gud? Han kjedelig? Eller han en som bare sitter der, men som aldri griper inn i situasjonene dine? Som en skygge, liksom. Den bare følger med, altså ingenting annet som skjer. Hvordan bilder du har av Gud? Lurer jeg på. Og det her et viktig spørsmål, fordi det med å prege det som person. Det med å prege de valgene du tar. Og det med å prege hvordan du ser på denne verden. Hvordan du lever med folk rundt deg. Og relaterer til folk. Så at hvis ditt bilde av Gud at han en kravstor Gud, som krever noen ting hele tiden, og som du aldri får til å tilfredsstille, hvem har lyst til å komme til han da? Får aldri til å tilfredsstille han uansett. Det preger måten som du relaterer til Gud på. Derfor er dette en veldig viktig, et viktig spørsmål. Og det liksom ikke at dette bare gjelder Gud, det gjelder alle tingene i livene våre. Hvordan kan vi si det? Jo, se på verden. Så hva som viktig her i verden? Sant? Image, penger, lykke og så videre. Ja, det preger hvordan folk lever livene sine. Jeg vil ha denne fete bilen. Jeg vil ha det huset. Jeg vil ha det kule. Eller for eksempel arbeid. Hvordan du ser på jobb? Det liksom bare et nødvendig onde som stjeler fritiden din, så ikke du kan kjøre de der fete fjellene i Alaska med ski, altså? Eller det noen ting som virkelig en gave fra Gud, der du kan være med og påvirke mennesker og speil hvem Gud inn i andre mennesker sitt liv? Altså, måten du relaterer til jobb på, den vil prege måten som du faktisk lever livet ditt på, da, på jobben. Det vil til og med prege hvordan du gjør arbeidet ditt. Hvis du gjør en god jobb, fordi det innenfor Gud, så vil du få lønn for det i himmelen, sant? Men det så veldig lett da, for oss at vi havner opp i den der daglige gjøremålen, at vi liksom blir så fokusert på det som skjer her på jorda, at vi kanskje glemmer det himmelske perspektivet. Du liksom tenker på når man betaler regningene mine og alle greiene der. Du glemmer litt der. Hvem Gud? Hva liksom det store bildet? Men det også viktig for at vi skal ha rett virkelighetsforståelse, at vi skal ha det perspektivet som Gud lever med. Jeg vil at vi skal gå til Hebreerne kapittel 11, og så skal vi lese en fire vers der, sånn til å starte med. Hebreerbrevet, kapittel 11. Vers 25-28. Og da leser vi fra vers 25. Ok, vi kan lese fra vers 24. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Ok, det var vers 27. Moses, han hadde alt, sant? Han var egentlig på toppen av verden. Han hadde liksom den feteste hesten. Han kunne stå på pyramiden hvis han ville, liksom. Han hadde masse slaver, egentlig. Moses hadde alt. Hva var det som gjorde liksom, at han var villig til å gi opp alt det der? For å føre ut et surmulende folk ut fra Egypt, liksom. Altså, han som skriver Hebreerbrevet her, han sier det at, sant? Han leser jo Gamle Testamentet, og så sier han det, at Moses, han holdt ut som om han så den usynlige. Det var som om han så Gud liksom selv. Sant? Det det han sier. Så at det påvirket valgene til Moses, det påvirket hvordan han levde, det påvirket hvordan han vært å leve livet sitt, hvordan perspektiven han hadde på livet sitt. Sant? Altså, han ville heller lide ondt for en kort periode, altså bli hånet og alt det der, til og med risikere å bli drept av far og alt. Han ville heller gjøre alt det der, og være lydig med Gud, enn å leve 80 år og ha det sykt fett, sant? For han var det viktigere. Det var viktigere å behage Gud og være lydig. Og ofte så lever vi våre 80 liv her på jorda. 80 liv, ja, det var mye. 80 år. Et liv, 80 år. Sant? Og vi har liksom det perspektivet. Ja, nå skal ungene på fotballtrening og så videre. Nå skal de regningene skal betale seg om å jobbe litt overtid her, fordi sånn og sånn. Mens Gud, han har et evighetsperspektiv på våre liv. Sant? Hva er 80 år mot 1000 år, liksom? Eller hva er våre 80 år her på jorda mot 1 million år? Jeg husker når jeg var unge, eller mindre, på barneskolen, ungdomsskolen og videregående, så et stort sprang, så sa mamma og pappa til meg at «Du, det viktig at du gjør det bra på skolen, for da kan du velge fra øverste hylle etterpå». Da hørte jeg hele tiden og dritlei å høre det, sant? Men hva gjorde det med meg? Jo, det gjorde at jeg la ned innsats i skolearbeidet, for jeg ville ha muligheten til å velge på øverste hylle etterpå. Det var attraktivt for meg. Jeg hadde lyst til å kunne bli det jeg hadde lyst til. Så derfor så la jeg ned tid og innsats i skolearbeidet. Selv om ikke jeg hadde det perspektivet når du er 13 år, liksom, hvem bryr seg om hva som skjer når du er 20? Nei, ingen, sant? I hvert fall litt mer selv. Men sant, mine foreldre, de ga meg det perspektivet og de rådene der og da, fordi de så mye lenger. Så hva som gjorde at det var attraktivt for Moses å velge Guds plan for det her livet hans, som er så kort egentlig, framfor å ha det sykt fett i menneskelige øyne? Hva var det som gjorde det? Jeg mener, det må jo ha vært ganske fett å kaste den her staven på gulvet, og så ble det en orm, liksom. Det var sikkert også kult, men dere skjønner poenget mitt. Sånn, og Gud, sånn, han lovte ikke Moses et enkelt liv. Han sa ikke, nei, jeg synes du skal følge med, så skal du få det fett og enkelt. Nei, det ikke det Gud sier, og det heller ikke det Jesus sier heller. Når han lokker liksom ikke sine disipler til å følge han. Nei, Jesus, han heller motsatt. Han sier, ja, følg med, dere skal bli drept, dere skal bli torturert, dere skal liksom gå gjennom all smerte. Foreldrene kanskje sier at han tror på Jesus, og ja, da skal han drepes. Sånn, han lister opp mange ting, og sier at dette er konsekvensen av å følge med. Sier Jesus faktisk. Han er ikke sånn at han gjemmer liksom ting under stolen for at det skal være enklere å følge Jesus. Nei, han er rett på sak. Han er ærlig. Dette blir tøft. Dette blir vanskelig. Det er ikke for alle sammen. Mange av dere begynner å følge med, og mange av dere kommer aldri til å fullføre løpet. Sier faktisk Jesus. Han er dønn ærlig med disiplene og sier hvordan det er. Og hvorfor er han det? Vet du, det er mye bedre å være ærlig, for at da er faktisk disiplene forberedt på hva de kommer til å møte. Ok, de vet, ok. Hvis jeg følger Jesus, Jesus han forkynner det her, ok, han ble drept. Hvis jeg forkynner det samme, ja, jeg kan dø. Sant? Hvis de dreper Jesus for det han forkynner, så kan jeg forvente det samme. Jesus sier til dem på forhånd, dere kommer til å møte forfølgelse, da kan de ta et valg. Ok, jeg er villig til å ta det, for jeg tror faktisk på det som Jesus sier. Eller så kanskje de har sagt, hæ? Skulle det ikke være lett det her liksom? Eller, hallo, du sa ingenting om at det skulle bli vanskelig, sant? Nei, Jesus sier alt med en gang. Og vet du, Jesus sier til og med det, at ikke nok med at dere skal bli forfulgt og kanskje torturert, men dem som gjør det, tror faktisk at de tjener meg i tillegg. Sant? Så de blir til og med drept av folk som tror de tjener Gud. La oss se på det. Johannes kapittel 16. Så I slutten av kapitel 15 her, da, så snakker Jesus om at de kommer til å bli forfølgt og så videre. Men at de skal få en hellig ånd, og at verden kommer til å hate dem og alt mulig. Og da sier Jesus fra vers 1 I Johannes 16. Jeg skal lese 1-3. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. For eksempel, eller I en annen oversettelse, sier at dere ikke skal forlate trua. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, heller ikke meg. Så Jesus sier det at grunnen til at de kommer til å forfølge dere, det rett og slett for de ikke kjenner Faderen og kjenner ikke meg. Det det som grunnen. De kjenner ikke sannheten. Derfor så kjenner de til å forfølge dere. Så Jesus sier det at når dere blir forfulgt, så det et bevis på at de ikke kjenner meg. De kjenner ikke sannheten. Deres handling av vittne faktisk om deres utro til Gud. At de ikke tror på Gud. Og det akkurat det her Jesus blant annet snakker om I Lukas 11 når han sier at dere skal ta dere I vare, så at ikke det dere har inni dere som dere tror lys, egentlig mørke. Fordi det jo åpenbart at de som forfulgt jødene her, eller de som trodde på Jesus, de trodde virkelig at de tjente Gud med å utrydde noen som forkynte noe som var helt feil. Men så var det de selv da, som faktisk gjorde imot Gud. Og sånn det egentlig med trua vår også. At på samme måte som at våre handlinger, eller handlingene deres, vittner om at de ikke trodde, så vittner våre handlinger om at vi tror. Det ikke sånn at, altså, ofte så tenker vi det at når vi tror, så det det eneste som vi bare tror, liksom, og så kan vi leve livet som vi vil. Men sånn det faktisk ikke. Dine handlinger, det du gjør, det vittner på samme måte om trua di, som det at dine handlinger, eller noens handlinger, vittner om at de ikke tror. Hvis vi går et par kapitel tilbake til Johannes 14, så skal vi lese noen vers der. Johannes 14, vers 15, og så skal vi lese vers 21-27. Ja, før vi leser, så kan jeg si det at du vet, det med at gjerningene vittner om hva du egentlig tror på, eller hvem du det liksom ikke noe nytt, sant? I hele Gamle Testamentet så profeteres det om Messias, og beviset for at den personen som hevda at den var Messias, faktisk var det. Det var jo at lamme skulle gå, blinde skulle se, døve skulle høre, og så videre og så videre. Det skulle være beviset på at det faktisk var Messias. Ok, fra vers 15. Dersom, altså Jesus sier det her, dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Så vers 21-27. Den som har mine bud og holder fast på dem, han den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, vær grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, ikke mitt, men faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere, mens jeg enda hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Så Jesus sier her at dem som elsker Jesus, dem som elsker faderen, de kommer til å holde fast på det Jesus har undervist. Beviset for at de elsker, det at de holder fast på det Jesus har undervist. På samme måte så sier han det at den som ikke elsker meg, den holder ikke fast på mitt ord. Så det vil si at du har to personer som hører. Den ene velger å høre på det Jesus sier, den andre tenker, her var ingenting. Hvem som elsker? Det han som hører. Den som tar til seg ordet, og hva det egentlig det her sier? Hvordan kan jeg faktisk applisere det her på mitt liv? Sier, den som holder fast mitt ord, den som aktivt søker. Og hva vil det si da, å holde fast på Guds ord? Ja, hvis jeg holder fast på denne blyanten her, Og så prøver Geir Morten å stjerne fra meg, men jeg held fast mye hardere enn jeg har en feit å stjerne, sant? Så har jeg fortsatt denne blyanten. Han feit jo tåkeren. Det min. Jeg held fast på han. Samme det med ordet. Du møter prøvelser, du held fast på ordet. Nei, Guds ord sier det her, Jesus sier det her, jeg held fast. Sant? Du søker ordet og finner ut hva det egentlig sier. Minner deg selv om det daglig, sant? Det handler ikke bare om søndagen, at du kommer hit og hører Guds ord på en søndag, men det handler om hverdagen, at du fyller det igjen og igjen. Minner deg om det, at det påvirker levemåten din. Og det her kan være utfordrende, sant? Fordi det handler om at du er nødt til å hele tiden måle hvordan er det egentlig å leve opp imot det Bibelen sier, sant? Hvis noen stjer fra deg, hvordan er det du reagerer da, for eksempel? Spreng du etter dem med hagla? Ok, det var drøyt. Men når noen baksnakker det, hva gjør du da? Eller hvis noen stjer ideen din og tar patent på det og kjenner seg styrterik, hva gjør du da? Eller hvis noen bulker bilen din og legger igjen en lapp? Eller hvis verkstedet gjør en drittjobb og egentlig ødelegger bilen din, hva gjør du da? Hvordan reagerer du? Eller hvis, hvis du har suksess, da, så får du at det du som tar patent, og så blir du styrterik. Hvem får æren da? Hvordan lever du da? Og det her egentlig ganske interessant, synes jeg, fordi når det gjelder handlinger og tro og så videre, fordi det Jesus sier når han snakker om hvem som kommer til himmelen og dommedag og så videre, når Jesus snakker om det selv, så sier han det at, at det den som kjenner han og faderen, den som gjør Guds vilje, som kommer til himmelen. Jesus sier ikke den som bare tror kommer til himmelen, han sier den som kjenner meg, og den som gjør gjerningene er den som kommer til himmelen. Og du vet, det er jo egentlig akkurat det her som Jesus anklager fariserene for, eller ikke anklager, men han poengterer og sier at de er hyklere, fordi de sier en ting, men de gjør noe helt annet. Altså Jesus sier til disiplene sine, gjør det fariserene sier, fordi det de sier har evig liv, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier en ting og gjør noe helt annet. Hvis vi går til Matteus kapittel 7, så skal vi se litt på det her. Matteus kapittel 7, vers 15-23 skal vi lese. Der står det. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i forehavn, men innvendig er de glupende ulver. På frukten skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler, slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Et hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Interessant. Jesus sier her altså, det ikke alle som kaller meg Herre som blir frelst. Fordi at de må gjøre faderens vilje. I tillegg så sier Jesus at alle som gjør masse fancy gjerninger, sant? Kaster ut onde ånder og helbrede syke og gjør kraftige gjerninger som kommer inn i himmelen heller. Hvorfor det? Fordi de kjenner ikke med, sier Jesus. Altså er det to kriterier da. Kjenn Jesus og gjør hans vilje som kvalifiserer. Og Jesus, han et uttrykk for faderens vilje, sant? Han kom til jorda for å vise oss hvem faderen Jesus sier da i vers 21 som vi las, den som kommer i himmelens rike er den som gjør min himmelske fars vilje. Og Jesus sier noe av det samme egentlig i Lukas kapittel 6, hvis vi leser det. Vers 46-49. Da leser vi. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Vær den som kommer til meg og hører mine ord, og gjør etter dem, hvem han lik, vil jeg vise dere. Han lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, lik en mann som bygde et hus på bare marken, uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt straks sammen, og dette husets fall var stort. Jesus sier det ikke alle som sier Herre, Herre, som kaller Jesus Herre, Herre. Eller, ja, det var det han sa i Matteus 7. Her sier han, egentlig, rett ut, hvorfor kaller du meg Herre, hvis ikke du gjør det faktisk sier du skal gjøre? Så det egentlig det han sier. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Se for det, en tjener, så har han har jo selvsagt en mester, sant? En herre, og så sier han, i dag skal du måke snø, du skal rive ned den gamle bordklæringen på huset, og skal du logge mat til jeg kommer hjem. Så kommer han der mesteren hjem, og hva gjør selvsagt tjeneren? Han sitter og spiller Playstation. Han har ikke gjort det som han sa. Og så skjer det her igjen og igjen og igjen og igjen. Har den her tjeneren egentlig han mann som herre? Nei, han gjør jo akkurat det han vil selv, sant? Han gjør det han føler for. Og, sant, jeg har jo lest litt, i og med at jeg har studert ingeniør, eller til å bli ingeniør, så har jeg jo lest litt om folk som har startet egen bedrift. Og en del av dem sier det at grunnen til at de startet egen bedrift, det for at de ville bestemme over sin egen arbeidshverdag. De ville bestemme selv hva de skulle gjøre. De ville liksom være sin egen herre, sier de. Og det ikke noe fel i det, altså. Jeg sier ikke det. Men se for deg en bedrift da, der noen ansatt, og så gjør de aldri det de blir bedt om å gjøre. De bare gjør akkurat det de vil selv. Den personen kommer til å miste jobben. Sant? For han ikke lydig. Altså, hvis du sier at Jesus herre i livet ditt, hvem det da som bestemmer? Jo, det jo Jesus. Hvis Jesus skal være herre, så det Jesus som skal bestemme. Og hvordan vet vi om Jesus egentlig herre i livet vårt da? Jo, det vises i måten vi lever livet vårt på. Det gjør faktisk det. Hvis vi leser et par vers opp her nå, fra vers 43, så sier Jesus akkurat det samme som det vi leser i Matteus. For det ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. For hvert tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke fiken av tistler, heller ikke plukker en druer fra tornebusker. Et godt menneske bærer fram det som godt av hjertets gode forråd, og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn, står det her. Du vet, hvis jeg vil kjenne igjen hvordan tre det, som jeg ser på, så kan jeg plukke frukten til det, så kan jeg åte det og kjenne, å, det her epletre. Sant? Eller det her var pære, ikke i Norge da, men der de har det. Jo, eple, men ikke pære, eller ja, samme det. Uansett, appelsin da, sant? Da vet jeg at det her appelsin. Så jeg vet at det her et appelsintre, fordi jeg et appelsin. På samme måten, så kan oss våtte også hva som på innsida til et menneske, gjennom å se hvordan en person handler, hvordan en person snakker, hvordan den behandler andre mennesker, og så videre, og så videre. Fordi av den frukten som det mennesket produserer, så får vi se hva som bor på innsida. Og hvis vi leser enda tidligere i det kapittelet her, da, i kapittel 6, hvis vi begynner for eksempel fra vers 27, hva det Jesus egentlig sier til disiplene? Jo, han sier som følger, «Men til dere som hører, sier jeg, elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Om noen slår deg på ene kinnet, så vend også det andre til. Når en tar ytterkappen din fra deg, så nekt ham heller ikke kappen. Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som ditt er. Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, hva det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem. Om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva det å takke dere for? Og så syndere gjør det samme. Om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva det å takke dere for? Og så syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Men elsk deres fiender, gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn i himmelen bli stor, og dere skal være den høyestes barn, for han god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, liksom også deres far barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal dere bli gitt dere. Et godt mål, stoppet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Altså, hvem er det som i sitt naturlige er, uten å være frelst egentlig, snill med fienden? Det jo ingen. Det jo ingen som vil gå og så gi liksom masse mat til en som egentlig prøver å drepe det. Det jo ikke det. Eller sant, hvis noen prøver å stjæle noe fra meg, eller føre sak mot meg liksom for et eller annet, altså hvem da som i det naturlige sier, vent litt, du stjæl liksom akkurat TV, men sykkelen min, der, ta den nå da, den rett rundt hjørnet, bare ta den, sant? Ta den nå du. Sant? Eller hvis han fører sak mot deg fordi et eller annet, og så, ja, du tok bilen min, ja. Men ta huset mitt også da. Ok, nå setter jeg på spissen, men altså, det jo egentlig det Jesus sier her. Altså, hvis noen tar ytterkappen din, ja, nekter han ikke kappen heller. Så du skal gi til noen uten å forvente noe tilbake. Så sier han i tillegg, hvis du, altså, hva er det å takke deg, liksom, til og med dem som ikke tror på meg? Dem snille med dem som snille mot dem. De inviterer sine venner på middag. Altså, alle gjør det. Hva er forskjellen da, liksom? Sier han. Ja, Jesus sier det at, sant? Han sier i et annet kapittel at når du inviterer til mat, så inviterer de fattige og tiggerne alle dem som ikke kan gi noe tilbake. Fordi da skal du få en lønn i himmelen, sier han. Jesus sier egentlig akkurat det samme i Matteus. Vi skal lese der også. Matteus kapittel 5. Og vi skal lese vers 43-48. Og jeg tror jeg må kjappe meg litt her nå. Tida flyg. Ok, da leser vi. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for den som forfølger dere. For at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. Hvorfor skal vi handle sånn? Hvorfor skal vi være gode mot dem som er mot oss? Hvorfor skal vi gjengjelde det onde med det gode? Fordi Gud sånn. Han sier det her. Sier det. Elsk deres fiender og velsign den som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for den som forfølger dere. For at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode. Og lar det regne over rettferdige og urettferdige. At folk ond endrer ikke på Gud. Gud fortsatt en god Gud som utgivende. Som vil det beste for hvert eneste menneske. Gud den samme uansett, og hvis vi skal være hans barn, så kaller han oss til å leve likens. Han kaller oss til å være annerledes. Jesus sier at mennesker skal bli frelst gjennom å se hvordan gjerninger vi gjør. Sant? Da må våre gjerninger være annerledes. Da tenker vi kanskje, men det her urettferdig. Altså, hvorfor skal jeg være snill mot den som ond mot meg? Liksom? Hvorfor skal jeg offre av mine ting? Det her kjempeurettferdig. Nei. Eller jo, det egentlig urettferdig. Men det var jo like urettferdig at Jesus, at Gud skulle dø for oss, han som aldri hadde gjort noe feil. Men Gud bestemmer selv for at han vil ha fellesskap med oss, og dø for oss. Altså hvis vi måler ut fra vår målestokk om at noe urettferdig, så kan vi også gjøre det med hva Jesus gjorde med oss. Da tror jeg det uttrykkes i hvordan du lever, hvordan du behandler ektefellen din, sant? Hvordan reagerer du når du leier ut et hus, for eksempel, og så betaler ikke dem som leier der, husleier? Eller at du får det tilbake og det ramponert? Hvordan du reagerer da? Det i henhold til sånn som Jesus ville gjort? Hvordan reagerer du hvis ektefellen din vil skilles fra deg og vil ha det ene retten på ungene? Hvordan reagerer du da? Jeg har mange eksempler på folk som har drept på grunn av det. Det er ikke etter Guds ord. Dine handlinger vitner om du faktisk kjenner Gud eller ikke. Jeg har lyst til å gi et eksempel på det fra mitt liv som kanskje illustrerer litt. Når jeg og Lenia har vært sammen en stund, spurte Leni med Johannes, elsker du meg? Sant? Og jeg sier ja, selvsagt gjør jeg det. Hvorfor spør du om det? Så sier hun at ja, for jeg ser det ikke I måten du lever på. Du prioriterer deg selv, det som du liker å gjøre. Du prioriterer, ja, du egentlig ganske egoistisk. Altså, hvis jeg spør deg om hva jeg liker, så kommer ikke du til å få vite hva du skal svare. For du vet ikke. Jeg vet hva du liker, men du vet ikke det om meg. Sånn jeg var uenig, for jeg mente jo at jeg var jo ganske flink, sant? Og så kommer man sant? Og så kommer man et eksempel. Jeg liker å gjøre det her og det her og her. Gå på tur og så videre. Og jeg bare, ja, skriv på lista. Jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det. Jeg prøver, sant? Arrangere tur og så videre. Og så det slitsomt, sant? Jeg får liksom bare styr og så videre. Jeg blir ganske irritert fordi jeg føler jeg strekker med og så videre. Det blir bare rot. Og så blir jeg faktisk så irritert at jeg sier til Gud, Gud, hvorfor skal det være så vanskelig? Hvorfor skal det være så vanskelig? Og liksom, jeg må strekke med og alt det der. Sier jeg. Og vet du, Gud god, vet du hva han svart? Gud bruker å være ganske kort og konkret med meg når jeg spør om ting. Han sa, fordi du ikke forandrer det. Det vanskelig, fordi jeg ikke forandrer meg. Du vet det, hvis du elsker noen, og faktisk vil bry deg om noen, så endrer du prioriteringene dine, sant? Du har lyst til at en person skal være glad. Du har lyst til at en person skal føle seg elsket gjennom det du gjør. Det endrer måten du lever på. På samme måte så det med oss og Gud, sant? Vi kan ofte lese Bibelen og tenke sånn, ok, Jesus sier jeg skal be for syke, han sier jeg skal gi til fattige, han sier jeg skal være snill og grei. Ok, så skriver vi på lista, så prøver vi, og så liksom sjekker av alt det, alle greiene der. Og så blir det slitsomt. Det blir vanskelig, og vi greier ikke. Hvorfor det? Fordi Gud ikke ute etter handlingene I seg selv. Gud ute etter hjertet. Gud ute etter at vi skal endre oss som menneske. At vi skal begynne å bli mer og mer lik Gud. Altså, Gud vil... Det det han snakker om I hele Bibelen, at vi skal bli lik han I tankemåte, ja, I hvordan vi handler. Du vet, hvis det bare var gjerningen, hvis Gud bare var på jakt etter gjerningen, vet du, så hadde han jo helt sikkert slått inn han der som ga masse I tiende, og som kastet ut onde ånder og alt det greia der, I himmelen, men som ikke hadde resten. Ja, Gud ikke på jakt etter våre gjerninger, men han på jakt etter hjertet. Så det handler om en forandring I hjertet. Hvis du virkelig tror at Gud har tilgitt deg synd, og at du virkelig tror at det egentlig den synden som har skilt deg fra Gud, da vil du ikke holde på med synd igjen, for du vet at det sårer relasjonen. Sant? Du begynner å tenke annerledes, og så prøver liksom å streve etter å tenke det som Gud tenker om livet ditt. Fordi kjærligheten den uttrykkes alltid I dine handlinger, gjennom det du gjør. Og det jo det Jesus sier når han snakker om at vi, den som elsker meg, den som holder fast på mitt ord. Verdsett det du sier. Endre meg sånn at det ikke sårer noen, eller, og så videre. Og det her jo akkurat det Jakob snakker om også, når han snakker om tro og gjerninger I kapittel 2. Så sier han at ja, troen I seg selv, den død, så ikke det gjerninger som beviser troa. Så vi kan si at vi tror på Jesus, si at han Herre, hvis ikke det synlig I måten vi lever livet på, da kan det jo være verdt å spørre, har han egentlig blitt Herre på ordentlig? Paulus sier I 1. Korinterbrev kapittel 9, at han underordner seg, har disiplin, fordi at han vil nå målet som frelsen. Han sier akkurat som en idrettsutøver, legger ned hele sitt liv, og bare trene masse for å bli verdensmester ett år. Så neste år det kanskje noen andre som verdensmester. Bare for den lille tingen, for det ene året var verdensmester, så trener han masse. På samme måte så trener han, eller han disiplinerer seg, fyller seg med Guds ord, for at han kan nå inn til evigheten, for at han kan havne rett. Du vet, forandringen I våre liv, den skjer når vi lar Guds ord prege våre hjerter. Derfor det veldig viktig hva vi fyller hjertene våre med, hva vi fyller tankene våre med, hvilke venner vi har som nærme, hva vi lar oss fylle med. Og det betyr ikke at vi alltid kommer til å gjøre rett. Klart, Vi ramler alle sammen, og vi synder, og vi gjør feil. Og Gud, han vil aldri nekte noen som oppriktig ber om tilgivelse. Tilgivelse, han vil alltid tilgi. Det er ingenting med det å gjøre, men det handler om at vi som kristne, vi som sier at Jesus Herre, vi må la det få konsekvenser for hvordan vi lever våre liv. Fordi Bibelen advarer mot at vi tenker at ja, ja, Gud tilgir, han vet at det ikke er perfekt, jeg gjør hva jeg vil, og så tilgir Gud. Nei, for da har egentlig ikke du forstått evangeliet. For evangeliet sier det at vi skal vende om, vi skal slutte å gjøre det, de onde tingene, at vi skal leve nær til Gud. Og i tillegg så sier faktisk 2. Peters brev, kapittel 1, vers 2-11, sier det at Gud allerede har gitt oss alt som trenger til, som tjener til liv og overflod og et gudfryktig liv. Han sier at det allerede, vi har fått det allerede, og derfor sier vi allerede har fått Guds liv på innsida. Det bor der allerede. Så skal frukten av vårt liv være broderkjærlighet, det skal være et rett liv i trua, og så videre. Det skal være frukten av det å være en kristen. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han som har kalt oss, ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten. Så legg nettopp derfor all vind på at deres tro viser seg i rett liv, og at det rette livet, og det rette livet i kunnskap, og i kunnskap selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse tingene finnes hos dere, og får vokse, viser de at dere ikke er uvitende eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som ikke har disse tingene, han er nærsynt og blind, og har glemt renselsen fra sine gamle synder. Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble. For på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike. Du vet, Gud, han er hellig. Han åpenbarer seg som hellig. Hva vil det si da? Han er perfekt, uten synd, og så videre. Og den prosessen som vi snakker om her nå, det er jo egentlig si nei til alt det jeg vil selv, og akseptere Guds vei for meg, handle sånn som han ville gjort. Det kalles for helliggjørelse i Bibelen. Du blir gjort hellig. Gud er hellig, derfor skal vi være hellig. Sant? Vi skal begynne å handle og tenke sånn som Guds ord sier at vi skal handle og tenke. Og du vet, Gud han har allerede vunnet over djevelen. Djevelen har ingen makt lenger, i det hele tatt. Den kampen er allerede ferdig. Men vi lever i et liv, altså vi lever livet vårt, der det faktisk er en kamp om evig liv og død. Det er utfallet av vårt liv. Men den kampen, den står ikke om djevelen har makt eller ikke, den står om ditt liv. Er du villig til å leve sånn som Jesus kaller oss til? Eller er du villig, vil du gå din egen vei? Og det innebærer å bli lik Jesus på alle områder. Så ofte så gir vi djevelen mye mer kredit enn han egentlig burde ha. Altså, han har ingen makt. Han hadde ikke engang noen fristet Eva til å synd. Han hadde ikke noen makt. Det han gjorde var at han lurte henne. Han forvrengte det Gud sa, og hun trodde på det. Da fikk han makt. Samme er det i vårt liv også. Djevelen har ingen makt over oss, så lenge ikke vi velger å tro på hans løgner. Da blir det en felle for oss. For Gud, han har vunnet over djevelen. Han har ingen makt. Det djevelen gjør er at han forvrenger Guds ord. Han lurer. Sier noe helt annet, eller stiller spørsmålstegn. Derfor er det viktig at vi fyller oss med Guds ord, at vi vet hva som er sant. At ikke det vi tror bare er noen antakelser, men at vi vet hva som står i Bibelen, at vi har fylt oss med Guds ord. I tillegg så sier 2. Korinterbrev, kapittel 10, at vi skal ta hver tanke som stiller, eller reises opp imot kunnskapen om Gud til fange under lydighet til Kristus. Hvorfor det? For hvis vi ikke tar det til fange, lar de her tankene bare få spinne rundt og rundt, så blir det kaos i våre liv. Sant? Og det er ikke sånn at vi skal prestere fram alt det her i egen kraft. Vi skal ikke prestere fram våre gjerninger i kraft, eller vår egen kraft i hele tatt. Det en prosess hvor Gud skal få lov til å forandre hjertet vårt, så det blir en naturlig handling. Det betyr ikke at ikke vi ikke er nødt til å gjøre valg. Når vi står i fristelser eller står i vanskelige situasjoner, så må vi velge Guds vei, sant? Og det ikke alltid like lett. Men Gud gir oss kraft til det. Gud har sagt det at han skulle gi oss talsmannen, eller hjelperen, som han også kan kalle den Hellige Ånd. Det flere ganger jeg har sagt til Hellige Ånd, Hellige Ånd, du min hjelper. Du må hjelpe meg. Jeg trenger hjelp. Så Gud har gitt oss hjelp for at vi skal bruke det. Når du står oppe i noe vanskelig og må tilgi noen, Gud gir deg kraft til å tilgi. Et av de siste bibelversene vi skal lese, finner vi i 1. Johannes brev, kapittel 1. 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 9. Skal vi lese til vers 11 i kapittel 2. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne om vi holder fast på hans bud. Den som sier jeg kjenner ham og ikke holder fast på hans bud, han en løgner, og sannheten ikke i ham. Men den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen, og dette vet vi at vi i ham. Dersom den som sier at han blir i ham, han også skyldig til å vandre slik som han vandret. Mine kjære, det ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet det ordet som dere har hørt. Likevel det et nytt bud jeg skriver til dere, og det sant i ham og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han i lyset, og som hater sin bror, han enda i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det ikke anstøtt i ham. Men den som hater sin bror, han i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Johannes skriver det her også, det som vi har snakket om. At når du tror på Gud og tror på Jesus, så det meningen at du skal vandre likens. Du skal handle som Jesus. Du faktisk skyldig til å gjøre det. Og det her utfordrende. For sant? Det krever at vi faktisk lever nært ordet, og vi måler våre liv, hvordan det lever i forhold til det Gud sier. Så Gud han jo frelst det fra synd og alt det der, for at vi ikke skal leve i det. Derfor så det faktisk sånn at når vi lever våre liv, da, så må vi leve med det her perspektivet, at vi lever for evigheten. Og Gud har frelst deg fra synd for at du ikke skal leve i den. Og evigheten med Gud handler om et liv uten synd. Og samtidig så oppfordrer jeg, altså hvis vi sliter med noen ting eller har det vanskelig, så sier Jesus, kom til meg, alle dere som har tungt å bære. Alle dere som sliter, kom til meg, jeg skal gi dere hvile. Jeg skal gi dere ro. Hvis vi har problem, så Jesus den beste å komme til. Fordi han ønsker å hjelpe oss. Han ønsker å hjelpe oss videre. Jesus sier også i Johannes 17, vers 3, at evig liv det å kjenne Faderen og Jesus Kristus, han som han har utsendt. Hvordan blir du kjent med Jesus? Gjennom å bruke tid med Gud, gjennom å lese ordet. Den Hellige Ånd han hjelper oss når vi leser ordet og lærer oss sannheten. Tredje siste bibelverset. Galaterne kapittel 5. Åndens frukt. Galaterne kapittel 5, vers 22-25. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Resultatet av å være med Gud, resultatet av å ha den hellige ånden i oss, det glede, det fred, det tålmodighet, Det er godhet. Det er en frykt av å være med Gud. Det er alt det der. Så når vi er med Gud, så kommer våre hjerter til å bli forvandlet når vi gir akt på Guds ord. Og da blir det naturlig for oss etter hvert å handle i henhold til Guds ord. Det er hans liv som strømmer fram i våre liv. Og det er det som er resultatet av å la Gud få lov til å endre våre hjerter. Det at vi handler i henhold til Guds ord, fordi det blir naturlig for oss. Jeg har lyst til å avslutte med to bibelvers. Filipperne, kapittel 2, vers 13, sier som følger. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag. Hebreerne, kapittel 13, vers 21. Vers 20. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Denne prosessen som kalles helliggjørelse, da, hvor vi skal bli like Jesus og tenk som han og gjøre som han og så videre, kalles helliggjørelse. Og det er en livslang prosess. Å følge Jesus er en livslang prosess hvor vi skal bli like Jesus i måten vi handler og lever på. Og vi kommer aldri til å bli perfekt her på jorda, men vi kan bli mer like Jesus. Når vi kommer i himmelen, så skal vi selvsagt være så like Jesus som det går an å bli. Men det er viktig at vi ikke tenker at det at Gud sier at våre gjerninger skal vitne om trua vår, at det skal bli liksom en sjekkliste der vi skal prestere og prestere og prestere. For det handler om at vi lar Gud få jobbe med våre hjerter. Det handler om at den endringen og den kjærligheten som vi har skal få uttrykke seg i ord, tanker og handling. Så jeg har lyst til å gi en utfordring på slutten, som dere kan få lov til å ta med dere. Og det er som følger. Vise dine handlinger trua i måten som du behandler dine nærmeste på og dine kollegaer på jobben. Vises trua di. Og så har jeg lyst til å anbefale to leseplaner til dere på slutten. Fordi jeg en sånn fast bruker av den her YouVersion Bibelappen, og der har de sånne fantastiske leseplaner. Og der har jeg lyst til å anbefale to stykk, som jeg har prøvd selv, som er veldig bra. Det ene er en 53-dagers leseplan som handler om påske, men den tror jeg uansett er aktuell nå. Den heter for Lent for Everyone, så faste for alle. Kjempebra leseplan som faktisk, jeg tror, kommer til å åpenbare ganske mye spennende om det verket Jesus har gjort på korset. Og så har du en annen leseplan som heter for Choosing Each Day, God or Self. Så velg hver dag, Gud eller meg selv. Det er en 3-dagers leseplan som er kjempebra. Det kan være en fin måte egentlig å starte å få en vane i det å fylle seg med Guds ord hver dag. Og forny både tanker og sinn. La oss be litt til slutt.